Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Historiepodden med meg, Morten Gallåsen, og med deg, Jim Fosheim.
Korrekt.
Hei, Jim Fosheim.
Hallo, Morten.
I dag så skal vi snakke om noe jeg har gledet meg til. Vi har ikke holdt på med dette så lenge, men jeg har allerede rekket å glede meg veldig lenge til å snakke om et av mine favorittemner. Vi skal til den kalde krigen, Jim.
Og innenfor kalde krigen så har jeg skjønt at spionasje er da favorittsegmentet ditt da.
Det er det, vet du. Og som jeg nevnte i første episoden da vi snakket om den hvite døden, så liker jeg veldig godt å reise til Østblokkland.
Ja, det har jeg fått med. Altså,
tidligere kommuniststater, rett og slett, både i og utenfor gamle Sovjetunionen. Og mye av fascinasjonen, og dette gjelder for så vidt også Berlin, en av mine absolutte favorittbyer, er det bakteppet her da, hvor nært i, altså dette har jo foregått i vår levetid, ikke sant? Det er så nært både geografisk og historisk til hvor vi bor og hvem vi er. Men likevel så fjernt fra vår virkelighet.
Ja.
Men altså, jeg hørte jo om den kalde krigen først da jeg gikk på ungdomsskolen, var det vel, i 8. klasse. Da var det litt sånn, det var nytt for meg. Jeg visste at det hadde vært en disputt mellom Sovjetunionen og USA, skråstrekt den vestlige verden, i årene som, eller tiårene som hadde gått, men jeg visste ikke helt.
Det var nesten en atomkrig.
Ja, ikke sant? Det visste ikke jeg før jeg var sånn 13 år gammel.
Og hadde vi gått på skole i USA mens dette pågikk, så hadde vi tatt sånne dumme øvelser hvor vi la oss under pulten fordi det sprengte atompomper utenfor skolen.
Ja, det er så absurd.
Ja, det er absurd. Altså,
men det bringer oss jo litt over på hva den kalde krigen egentlig var, da, fordi det var jo etter 2. verdenskrig to meget steile fronter, en såkalt battle of civilizations, kan du si, for det var kommunismen i øst mot kapitalismen i vest, grovt fortalt. Du hadde NATO på vestlig side, og så hadde du Warszawa-pakten på østlig. Kort fortalt, en vestblokk som var kapitalistisk, en østblokk som var kommunistisk. Og her var det jo to sider som både frykta og mislikte den andre, og som mente at sin vei var den rette for verden. Men i og med at begge sidene hadde såpass enorme arsenal av våpen, og det var jo dette som den kalde krigen skulle handle om, det ble jo en informasjonskrig først og fremst, der begge parter var livredde hverandre, der begge var atommakter, og visste at en faktisk krig ville bety atomkrig, mest sannsynlig, og dermed garantert utslettelse av egentlig begge sider.
Og det hadde vært litt dumt.
Det ville jo begge.
Så optimalt ikke det.
Ja, det ville de helst unngå da. Men det ble jo da en slags kamp om terrorbalanse, om å ha mest leverage, den som, og fremstå som mer mektig enn den andre, sånn at den andre ikke ville angripe deg.
Mm.
Og i den sammenhengen så var jo spioner en vesentlig del av taktikken.
Og i hvert fall jeg, Morten, som kanskje ikke er like bevandret i spionverdenen som deg, så tenker jeg fort på James Bond eller Jason Bourne når jeg tenker spioner.
Ja, ikke sant? Og det er jo en veldig, antagelig en ganske overdrevet Hollywood-variant.
Føles litt sånn, jo mer vi har lest oss opp på nettopp spionasje.
Ja, ikke sant? Og det å droppe en mann inn i Kreml hvor han tar kål på hele sikkerhetsstaben på et kjernekraftverk og sånn.
Det er ikke alltid sånn.
Det er ikke alltid sånn. Hvis vi skal holde oss til populærkultur, så tror jeg The Americans er en mer realistisk referanse.
De tåler veldig mye i The Americans.
Ja, en mer realistisk, om ikke veldig, kanskje.
Ja, for virkeligheten rundt spionasje er nok veldig mye mer nedtonet Hollywood-versjon av yrket. Man tenker gjerne spionasje mellom land, typ Tyskland og England under 2. verdenskrig, eller i dette tilfellet her, kalde krigen mellom Russland og USA. Men det kan også være på selskapsnivå, også kalt industriell spionasje.
Mm-hmm.
Og det får meg til å tenke på en helt annen film. Har du sett Wall Street, Morten Gallåsen?
Gordon Gekko og gutta?
Bud Fox jobber for Gordon Gekko. Han får oppdrag å kle seg ut som vaktmester og ta rundturer i et av selskapene som er børsnotert på New York Stock Exchange. Og her tar da altså Bud Fox frem lommekamera, som på 80-tallet ikke spesielt lite. Screenshotter eller tar bilder av masse av dokumentene, leverer det til Gordon Gekko, og Gordon Gekko finner ut at selskapet skal kjøpes opp av en annen investor, så Gordon Gekko handler alt han kan få tak i av aksjer I selskapet Anacott Steel.
Og her ligger jo spionasjens kjerne da, at det handler om å tilegne seg informasjon mer enn noe annet.
Og spionasje mellom land har jo gjerne fatale konsekvenser for de som blir tatt I å spionere. Og spesielt under den kalde krigen så var det som du nevnte, Gallesen, steile fronter. Ble du tatt for spionasje da, så havnet du enten I et kammer, store muligheter for å bli torturert helt til de fikk all informasjon de ønsket av deg, eller du ble tatt av daget.
Og da skal vi gå inn på dagens mann. Vi skal fokusere på en agent spesielt, eller en spion om du vil. CIA-agenten Aldrich Ames. Og dette en av de absolutt mest spektakulære spionhistoriene fra den kalde krigen, etter min mening I hvert fall.
Og det ikke helt, altså, det ikke James Bond og Jason Bourne I den forstand at de
Du har ikke action-sekvensen.
Nei.
Men alt annet på plass.
Ja, og det nesten sånn at du tror det sant.
Nei, ikke sant. Det så mye her som virker absurd, og vi skal betvile CIAs evner til å gjøre jobben sin ganske kraftig når vi kommer inn I historien om Aldrich. Men vi kan jo begynne med litt bakgrunn om denne fyren. Da. Han heter altså Aldrich Ames, og ble født I Wisconsin I Midtvesten I USA I 1941. Skulle få en tidlig inngang til spionverden, for faren hans, Carlton Ames, han begynte å jobbe som analytiker I CIA da Aldrich var 11 år gammel, og derfra så ble jo veien inn I The Agency, som det kalles kort. Aldrich begynte å jobbe der allerede som tenåring, som en sommerjobb mellom årene på high school. Det ganske sjukt å få innpass der I den alderen.
Kul sommerjobb.
Det ganske fet sommerjobb, selvfølgelig et lavt klareringsnivå og det, men du da 16-17 år og jobber for CIA om sommeren. Han gjorde det noen sommerer på rad.
Kanskje noe som kan bidra til litt ekstra dametekke?
Jeg vil jo tro at det ikke til skade I hvert fall.
Og det kommer vi til å se senere I historien, at det å være med I CIA kanskje ikke så dumt hvis du ute til damer.
Nei, og Aldrich James var jo, skulle vise seg, han var ikke uinteressert I kvinner.
Han var en skjørtejeger.
En notorisk sådan. Han var notorisk på mye, men før vi kommer dit så må vi fortelle litt om far, Carlton. Han ble nemlig plassert av CIA I Sørøst-Asia et år etter at han ble ansatt I 1953, blir det dette. Og familien Ames tilbrakte da 3 år I det området før han ble kalt hjem igjen. Og I løpet av disse årene, og dette blir et slags omen for Aldrich Ames også, faren hadde nemlig betydelige alkoholproblemer og mottok særdeles dårlige tilbakemeldinger på jobben han gjorde I Sørøst-Asia. Såpass ille var livsstilen og resultatene han produserte at han forble en kontorrotte rett og slett på hovedkvarteret resten av karrieren. Dyttet papirer rundt omkring, og det var det han bidro med. Aldrich på sin side begynte altså sin CIA-karriere I noen dunkle lokaler der han merket klassifiserte dokumenter før de ble arkivert, og dette gjorde han I 3 somre. Før han begynte å droppe ut av University of Chicago, surret litt rundt I forskjellige jobber, blant annet I teater I Chicago, før han returnerte til Washington D.C. I 1962. Og der gjenopptok han de samme typer jobber han hadde gjort for CIA som high school-elev tidligere.
Det sies at Ames aldri hadde noen planer om å ta en videre karriere I CIA, men han ble da med I et karriereprogram I CIA da.
Og han gjenopptok studiene. Han fullførte en bachelorgrad I historie
på George Washington University, samtidig som han møtte Nancy Segerbart I karriereprogrammet I CIA. Ames ble så videre stasjonert til Ankara I Tyrkia, og Nancy måtte da trekke seg ut av CIA, ettersom det var en regel mot at gifte internt I agencyet ikke kunne være ved samme kontor. I Tyrkia så var Ames sin oppgave å få rekruttert russiske strategiske mål. Og hva betyr egentlig det? Jo, det betyr russiske agenter eller noen fra den russiske sovjetiske siden som hadde informasjon som kunne gagne USA. Det første han da gjorde var å infiltrere det kommunistiske Dev-Genk-organisasjonen. Og til tross for hva han selv oppfattet som en enorm suksess I og med at han klarte dette her, så var tilbakemeldingen fra CIA, andre kollegaer og også lederen hans, var at oppdraget hans kun var utført på en helt ordinær og akseptabel måte.
Og der faren hadde fått mye dårlige skussmål for jobben han gjorde I Sørøst-Asia, så skulle det å få litt sånn halvveis tilbakemeldinger også være noe som gikk igjen I Aldrich Ames sin karriere? Ja,
det skal vi se mye til. Men det var også her I Ankara at de første tankene til Ames om at han ikke følte seg ivaretatt eller satt pris på av CIA begynte å oppblomstre da, eller blomstre frem. I 1972 ble Ames sendt tilbake til hovedkvarterene I CIA, og dette her også noe som går igjen veldig mye, Morten, at uansett om det virker som at han gjør en middels og ofte ikke en veldig god jobb, så blir han egentlig, det føles jo ut som han får en forfremmelse hver gang.
Ja, det gjør det. Han opparbeider seg en merkelig tillit og ansvar for store, viktige operasjoner for ja. Verdensfreden.
Og det han jobber med desto mer hemmelig. Alt beskrives som mer og mer top secret hele veien. Han blir I 1972 sendt tilbake til hovedkvarterene CIA, og de neste fire årene jobbet han I avdelingen for Sovjet Østeuropa. Her fikk han for første og en av de få gangene gode skussmål av sjefen sin, og det ble også notert at han var vesentlig bedre på kontorarbeid enn å være ute I feltet med å rekruttere blant annet agenter. Samtidig så gikk det noen varselslamper når han jobbet på kontoret også. Kollegaen hans beskriver han som litt vel glad I alkohol.
Mm. Som faren var.
Som også far. Og om det betyr at han faktisk drakk på kontoret, det hadde ikke overrasket meg når vi skal føre resten av historien. Han drakk I hvert fall utrolig mye utenfor jobb, som også påvirket jobben. Nå har vi kommet til 1976, da ble Ames sendt til New York City-avdelingen. Her var han ansvarlig for å passe på to sovjetere og innhente informasjon fra disse sovjeterne. Her skal kollegaene til Ames ha gitt han fremragende skussmål, og fikk for dette en forfremmelse og økt lønn. Men dette ledet jo da til det som skulle bli mønstret til Ames. For det tok ikke veldig lang tid før han viste sider som ikke hørte hjemme hos en CIA-agent, og kanskje ikke I noe som helst av arbeid der ute. Han var nemlig alt for treg til å avlegge rapporter. Han blir beskrevet som en prokrastinør. Han klarte alltid å finne unnskyldninger til hvorfor ting ikke kunne leveres til tide. Og skriftlige referater kom av og til på avveie, og han blir beskrevet som meget uoppmerksom I sitt arbeid.
Han jo den fødte hemmelige agenten.
Ja, mer sånn Johnny English, altså Mr. Bean, kanskje.
Bare snubler seg til suksesser.
Vilt. Som I de kommende årene ledde til at han brøt sikkerhetskodeksen I CIA, og for oss, Morten, som ikke I CIA åpenbart, så virker jo CIA som liksom det øverste av agentvirksomhet, sammen med kanskje sånn MI6, der James Bond og sånn.
Det jo litt skremmende egentlig at det var jo CIA mot KGB som skulle liksom balansere denne kalde krigen og sørge for at det faktisk ikke brøt ut full krig. Og det vi hører om CIA I historien om Ames, det ikke tillitsvekkende, altså.
Morten, jeg vet ikke om du har eid en stresskoffert noen gang?
Ikke en faktisk stresskoffert, men det hadde faren min.
Ja, far, ja.
Ja, under den kalde krigen, faktisk.
Hadde han det?
Ja.
Men jeg har sett du gå rundt med en sekk, veldig ofte.
Ja, jeg går ofte rundt med sekk.
Og der regner med at du har kanskje en PC, en iPad, I hvert fall noen informasjon du ikke vil at andre folk skal ha.
Ja, ting og informasjon som mitt.
Ja, og også verdier, da. Greit å ha med seg de hjem.
Ofte.
Ja. Ames, som den CIA-agenten han var, farta rundt I New York City med en stresskoffert fullt av
konfidensielle dokumenter, vil
jeg tro. Helt riktig. Topp hemmelige dokumenter. Og når han da satt på denne T-banen, eller Subway, som det heter I Americas, så valgte han da, ikke med overlege sikkert, å la denne stresskofferten være igjen på T-banen.
Det James Bond.
Det ikke så James Bond. Og da kan du jo tenke deg, her sto det da en stresskoffert med hardt opparbeidet hemmelig informasjon til Odel Eie, til første person som fant stresskofferten da.
Heldigvis det ikke noen lommetyver og sånn I New York, så den fikk sikkert være I fred.
Ja, det vil jeg tro. Og for dette så fikk han ikke mer enn en verbal reprimande.
Altså, vi har jo hintet litt om det. Hva CIA drev med I tilfelle Aldrich Ames?
Ja.
Det altså disse forfremmelsene basert på dårlig arbeid. Og nå vet jeg jo naturligvis ikke hva som sto I disse hemmeligstemplede dokumentene, men det var jo sikkert ganske heavy. Og kan ha vært statshemmeligheter, det kan ha vært avgjørende for terrorbalansen mellom KGB og CIA. Og så får han da en verbal reprimande I stedet for avsked på grått papir.
Jeg tenker at hvis du jobber på Deichmanns bibliotek, og du skal frakte 10 bøker fra et eller annet sted til et annet, og de blir borte på bussen, så kanskje du får en verbal reprimande. De burde du ikke ha mistet, ikke gjør det igjen. Her en CIA-agent som kanskje har statshemmeligheter, Han får også en verbal reprimande.
Høres riktig ut, det.
Høres veldig riktig ut. Videre, det stopper nemlig ikke her, skjønner du, Gallosen. For I 1981 ble han sendt videre til Mexico City, mens Nancy, konen hans, ble værende I New York City.
Men her nailer han jobben, har jeg skjønt.
Her nailer han både en og andre. Han får skussmål fra kollegaer I Mexico, som de dårligste så langt. Det og da må du huske på at nå har gått fra å miste en koffert med informasjon til at det blir enda dårligere. For I Mexico så begynner han å drikke voldsomt. Her det åpenbart mindre kolleger som følger med på han. Drikkingen blir beskrevet som ut av kontroll. Han drikker både I CIA sine fasiliteter og også selvfølgelig utenfor. Og her, vi nevnte jo at Ames var en liten skjørtejeger.
Det dukket opp noen chicas, kanskje, I Mexico?
Det dukket opp et par chicas, faktisk 3 stykker, som han hadde forhold til. Spesielt en dame var han ekstra glad I. Hun het Maria del Rosario Casas Dupuy. Hun jobbet da I den kolumbianske ambassaden, og var tilfeldigvis også informant for CIA. Ames rapporterte da ikke om romansen til hverken sin sjef eller andre kollegaer, selv om alle var klare over at dette faktisk pågikk.
Det var lite som gikk etter boka I Ames sin verden, altså.
Ja, men akkurat det her litt James Bondete. Dette Bond med tekke, drikke en liten Martinis, det greiene der. Men han virker ikke like elegant, for det ble skrevet som fyll. Han var fyllete. Han bestilte ikke en kul drink I barn med dress.
Du ser ikke James Bond drive og røre rundt I hotellbarn og antaste damene og legge fra seg kofferter og sånt?
Ikke akkurat. Han ble vel smidigere. Her han så usmidig at konsumet av alkohol blir sett på som kanskje det største problemet, hvorpå det hele kulminerer. I en åpenlys verbal krangel med en kubansk diplomat. Det blir da slått for første gang en alarm internt I CIA, og også sjefen til Ames blir veldig bevisst på problemen hans.
Og da går han vel ned I stilling, sannsynligvis?
Ja, man skulle kanskje tro det, men han blir da I 1983, så vidt jeg kan forstå, forfremmet ytterligere. Fordi det han skal gjøre nå jo høysikkerhetsnivå på alt av informasjon Ames skal være en del av. For han blir I 83 stasjonert til Washington. Og der skal han drive med kontraspionasje mot Sovjetunionen.
Selve kjernevirksomheten I CIA
ja.
På den tiden.
Og kanskje det mest sensitive, og noe som gikk helt opp til toppledelsen, altså det man kaller en president.
Mm.
Og han hadde jo da selvfølgelig I denne perioden tilgang på alt av operasjoner mot KGB. Og noe som heter GRU. Har du hørt om GRU?
Ja, det var vel en... De har vært rundt lenge.
De har vært rundt lenge.
Har gjeng.
Har gjeng. Også russiske.
Mm.
Og I oktober samme år... ble Ames da, som man kan forstå, separert fra Nancy, sin kone, og rapporterte til CIA om en outside activity, som det ble kalt, som da var forholdet sitt til Rosario.
Denne kolumbianske ambassadeansatte som han møtte I Mexico.
Korrekt. Som en del av skilsmisseoppgjøret da, og her starter det som ikke lenger en katastrofalt dårlig ansatt I CIA, men her starter da det som skal lede til et av de største, hva skal man, avhoppene gjort I amerikansk krigshistorie. For han blir nemlig dømt I skilsmisseoppgjøret til å betale Nancy $46,000. Dette gjorde Ames såpass redd, for Ames hadde jo et høyt pengeforbruk, og etter alt å dømme så var han ikke akkurat I null før skilsmisseoppgjøret heller. Og han var jo da naturlig nok redd for å gå personlig konkurs. Her kommer de første tankene til å svikte sitt fedreland USA eller Amerika. For han trenger penger.
På sitt høyeste så var den offisielle inntekten til Aldrich Ames $60,000 I året, som jo en meget adekvat inntekt for de fleste, men eller hadde $46,000 til ekskona, det jo 3/4 drøyt av årsinntekten, for en mann som da, som du sier, var I dundrende minus allerede før dette skjedde. Og historien om hvordan Ames gikk fra en, hva skal vi si, mer eller mindre lovende agent, til forreder altså historien om en personlig tragedie. Ames sin drikking, krangling og skilsmissen brakte han ikke bare I diskredit hos CIA, men også I økonomisk ruin. Og våren 1985 skulle den notorisk fristede Ames krysse en grense han ikke kunne gå tilbake fra, som han også selv har uttalt I ettertid. Dette var da I en periode da jobben bestod av å faktisk kontakte sovjetiske ambassadeansatte med det formål å rekruttere dem til amerikansk side, der han leverte, og dette var med, dette var et oppdrag I regi av FBI og CIA, de visste om det. Han leverte tilsynelatende uviktig informasjon til Sovjetunionen for å etablere troverdighet som en insider hos CIA. Det følgende tror jeg ikke CIA og FBI var like klar over, men han ba russerne om $50,000 for den informasjonen. Og det var så lett å få det. Han fikk det nærmest umiddelbart, no questions asked. Og da, vet du, du kan nesten se for deg at det plinger sånn der lampe og en dollartegnsekk over huet til Ames, I det dette funker.
Så, for her kunne vi I en sleng, betale alt det Nancy skulle ha fra skilsmisseoppgjøret, faktisk.
Ja, og fortsatt sitte igjen med liksom 50,000 norske kroner.
Par flaske whisky også.
Det blir litt whisky av det. Han har hevdet selv da, Ames, at han aldri hadde planlagt noe lengre enn dette, men hvor enkelt han kunne få tak I et så betydelig beløp, med det forbruk han hadde, og med den gjelden han hadde, det vippet han rett og slett over. Han var solgt. Og nå klikker det, vet du. På kort tid så avslører Ames et tosiffret antall amerikanske spioner, som alle ble likvidert av KGB og Sovjetunionen. Han har forklart at motivasjonen hans for dette var todelt. For det første så tjente han nå mer penger enn han selv kunne bruke, eller enn selv han kunne bruke, om du vil. Han hadde jo et skyhøyt forbruk. Men kanskje like viktig, eliminasjonen av disse ville redusere sjansen for at hans egen spionasje ville bli avslørt. Det var I hvert fall hans teori, og lenge skulle den også holde vann.
Altså egen spionasje, at russerne ikke ville vite at han var spion, var det det mente?
Eller? At CIA ikke skulle oppdage han, oh, ja, fordi sånn, ja. Løse ender forsvant, var hans tanke da.
Nettopp.
Og det funket lenge. CIA forsto at noe var galt, men de lette heller etter typ avlytningsutstyr I hovedkvarterene sine, om det var noen koder som hadde blitt knekt, heller enn å sjekke nærmere inn på hva Ames faktisk drev med, enn så lenge.
Og I CIA sin jakt på denne mullvarpen da, som de visste de hadde, så må jeg jo si at om ikke forfremmelsen av Ames alle disse årene var nok til å kanskje så en liten følelse av inkompetanse hos CIA I denne perioden, så må jeg I hvert fall si at jakten på han I alle fall peker mot at kanskje ikke alt var sånn som det skulle være. Det
ikke sikkert de andre I CIA fikk spesielt gode skussmål heller. Det var ikke bare Ames som gjorde en slett igjen.
Og her det en agent som heter Edward Lee Howard, som også ga informasjon til russerne, som ble hovedmistenkt. Og det var jo ikke helt UFN-teori det, i og med at han faktisk ga informasjon til russerne, men det var ikke den informasjonen de trodde at han hadde gitt. Så de fant da tre tilfeller av informasjon som Howard aldri kunne ha visst om, som russerne da faktisk agerte på. Og Ames han fortsatte sine aktiviteter med russerne. Og det som blir beskrevet som noe som i hvert fall jeg, hvis jeg hadde satt meg i den situasjonen, hadde følt meg, jeg hadde hatt paranoia hele tiden, så beskriver Ames at han var uredd. Han var alltid uredd i arbeidet sitt, og han fortsatte med møter med sin kontakt i den russiske ambassaden, nemlig Sergei Dmitrijevovich Juvaklin. Helt åpenlyst, og det han sa var at både til CIA og FBI, som på dette tidspunktet også var involvert i etterforskningen, at det han foretok seg var å prøve å rekruttere russere nettopp til deres side. Og som du nevnte, Morten, så fikk Ames alt mellom 20 og 50 000 dollar bare for en lunsj på den russiske ambassaden. Og her var det noen ganger viktig informasjon som han ga russerne, men av og til så blir det også beskrevet at han var innom for å få litt ekstra dough. Og i denne perioden, jeg vet ikke, har du fått med deg hvor mye penger Ames faktisk akkumulerte i perioden sin på 9 år som russisk spion?
Kom vel opp i noen millioner dollar etter hvert?
4,6 millioner dollar.
Og dette da på en tid hvor du fikk mye mer for en dollar enn du gjør i dag?
Ja, det var meget i kronasje dette her, og det var nok til å finansiere en ikke ekstravagant livsstil, men en meget ekstravagant livsstil.
Kommer denne Rosario inn i bildet på noen tidspunkt der, eller?
Det gjør hun, fordi at etter skilsmissen med Nancy, så giftet han seg ikke litt etterpå med Rosario, men umiddelbart med Rosario. Og hun var jo velvitende om at livsstilen hans var dyr, og hun likte også dyr livsstil. Så det de da gjorde for at CIA og FBI ikke skulle vekke mistanke, var at de sendte masse penger ned til Rosario sin familie i Colombia, sånn at de også kunne tilegne seg en rik og ekstravagant livsstil, kjøpe dyrt hus, dyr bil, få råflotte gardiner, slik at historien han nå serverte til CIA og FBI, som var at han nå hadde giftet seg inn i penger, for han hevdet at Rosario kom fra en meget rik kolumbiansk familie.
Dette jo genialt egentlig, bortsett fra at det sikkert ganske enkelt for et CIA dersom de hadde gjort jobben sin,
ja.
og sjekke dette, for eksempel.
Man skulle tro det var mulig å sjekke noe ligning eller et eller annet.
Mm.
I 1986 så hadde Ames i Sovjet så mange hemmeligheter at Ames omsider måtte fortelle KGB at han nå var så redd for å bli mistenkt, og når han beskriver seg selv som uredd hele veien, og han endelig kommer til et punkt hvor han faktisk får litt paranoia, så tenker jeg det ille. Og det da KGB gjorde, som litt sånn russisk, eller sånn spionfilm for meg, som litt sånn at de litt kløktige, lurer amerikanerne, for det de gjorde var å bruke en av deres dobbeltagenter, og dobbeltagenter jo da, Morten,
er en som tilsynelatende på en side, men på den andre. Kanskje han på begge samtidig.
Mange muligheter der. CIA trodde de fikk riktig informasjon, og det de skal ha fått servert at den som angivelig ga informasjon til Sovjet var en agent som holdt til eller var stasjonert ved Warrenton Training Center, som høres som kanskje en sånn camp, eller høres ut som et sted du og jeg kunne komme til god form. Men dette var et topp hemmelig kommunikasjonssentral i Virginia. Og dette ledet da CIA i det kommende året til å bruke alle sine ressurser på etterforskning på Warrenton Training Center.
Dette da basert på et tips fra en de trodde de kunne stole på, som viste seg å være falskt.
Helt korrekt. De etterforsket 90 av de ansatte og kom frem til 10 hovedmistenkte. Hvorpå sjefsetterforskeren, eller hovedetterforskeren, sier at de ikke klarte å peke ut en av de 10 som hovedmistenkt, fordi av de 10 så mente han at alle 10 var forstyrret i hodet. og at det like gjerne kunne vært alle sammen.
Det begynner jo å bli lett å forstå hvorfor en fyr fra videregående bare kunne marsjere inn der og ta en jobb i CIA.
Altså, jeg blir sjokkert over hvor kaotisk det virker å være fra utsiden.
Mm.
Og man må jo kunne si at det må jo vanke en god del inkompetanse eller kontrollsystemer som ikke slår alarm. Og så da, i 1986 så blir Ames stasjonert i Roma. Og igjen, dette var jo ikke noe nytt. Arbeidet hans blir igjen kategorisert som middelmådig til dårlig. Men Jagu tror du kan bli stasjonert på nytt, denne gangen til kontraspionasje, senterets analysegruppe, som kan sies å være det mest ærefulle og topphemmelige man kunne gjøre i CIA på dette tidspunktet. For her fikk han, som man kanskje også tror utifra navnet på stedet, høysensitiv informasjon. Og også informasjon om de fleste av USA sine dobbeltagenter.
Og nå begynner det virkelig å bli sexy, fordi dette da i 1986, samme året som Ames da, tilsynelatende, etter å ha fått dårlige tilbakemeldinger på jobben sin, får enda større tilgang til høysensitiv informasjon. Og dette samtidig som CIA har satt ned en, la oss kalle det en task force, for det høres ganske kult ut, for å finne kilden til lekkasjene, og de ventet om ikke en værstein, så de aller fleste, de sjekket etter avlytning, de sjekket sine safe houses og pick-up locations. Nå det mye dårlig norsk her, må jeg beklage. Og ikke minst så lette de etter mullvarper. Og i 1990...
Det høres bedre ut på engelsk, da.
Ja, altså, hva skal du si, hva skal du kalle et safe house på norsk?
Nei, uansett hva det har blitt, så har det vært kjipt. Og mullvarp, det jo ikke det... hissigste ordet for en forræder.
Det ikke det. Men i hvert fall så var de i 1990 så sikre på at det var nettopp en mullvarp som var kilden til lekkasjene, at de rett og slett slutta å rekruttere nye sovjetiske agenter, det som hadde vært melkekua i årevis med tanke på å tilegne seg informasjon. De var nemlig ikke trygge på at de kunne beskytte de allerede hadde. Litt før dette, november 1989, så rapporterte en CIA-ansatt om at Ames sin livsstil i stor grad overskred betalingen en i hans posisjon fikk, og at den påståtte rikdommen til svigers i Colombia var sterkt overdrevet. I denne taskforcen så satt en dame som het Diana Worthen. Hun fikk ferten av noe på grunn av dette. Hun hadde nemlig kjent Rosario Ames fra tidligere, og aldri fått inntrykk av at familien var spesielt velstående. I tillegg så hadde Rosario og Diana Worthen hatt en samtale der Rosario hadde bedt om råd da de skulle få nye gardiner i Ames-husholdningen.
Jaha.
Fordi Diana Worthen hadde nylig fått nye gardiner selv. Hun visste at dette kunne være et meget kostbart prosjekt. Og hadde da spurt Rosario sånn, ok, hvilket rom skal dere liksom ta først? Fordi dette jo en flerledda investering. Rosario hadde nærmest bare ledd av henne og bare sagt, nei, prisen spiller ingen rolle, vi tar hele huset i et jafs.
Ja, kløktig.
Ja, det jo, holder en lav profil da.
Ja.
Til tross...
Det minner meg jo om, sorry Morten, det minner meg jo om en av favorittscenene mine i filmhistorien, som i Goodfellas. Mm. Har du sett den?
Ja, jeg har sett den.
Nydelig film av Martin Scorsese. Hvor Jimmy, spilt av Robert De Niro, sier til alle de andre mafiosene som han jobber sammen med, etter å rana, jeg tror det flyplassen i New Jersey, så raner de det for det som på det tidspunktet en record load med penger. Ikke kjøp noe! Og så kommer alle gutta med hvite Cadillac'er, har kjøpt pels til kona, og Jimmy klikker, sender alle hjem igjen, ender med å drepe hele gjengen, for han var redd for å bli avslørt.
Nylig så jeg Olsenbanden møter kongen og knekten.
Ja, det nesten det samme.
For en gang. Men jeg merker at Jimmy, var det han het?
Ja.
Han og Egon Olsen har nøyaktig samme tilnærming.
Ja.
Kommer over masse penger, har aldri hatt penger før. Ikke bruk dem.
Ikke vis
ikke
dem.
Ikke vekk oppsikt. Ikke vis at noe har endret seg.
Men det var ikke Rosario så opptatt av. Hun hadde ikke sett disse filmene.
Nei, hun hadde visst ikke det. Og her det jo enda et eksempel på hvor sløve CIA virket da. Når det var en så tydelig... diskrepans, som det ville vært på engelsk i hvert fall, mellom det man visste om Rosario og hennes familie etter hvert, og forbruket til dette ekteparet, så jobbet de likevel svært sakte med dette tipset. Og dette da litt tilbake til det du sa, de mottok en falsk historie fra en utenlandsbasert agent om at Muldvarpen da var en som ikke kunne være Ames kort fortalt. Ames faller da delvis av radaren, faktisk i så stor grad at etterforskeren som var satt opp til å se på økonomien til Ames, begynte på et 2 måneders treningsprogram, og fikk ingen vikar. Ingen tok over jobben. Det tok lang tid før noen tok over og faktisk begynte å se på Ames sin økonomi, som da var det tydeligste tegnet på at noe var galt.
Driftig gjeng.
Driftig gjeng. Nå ble faktisk Ames plassert i en løgndetektor i 1991, hvor han tok testen, og i beste George Costanza-stil lurte maskina. Han slapp unna. Og dette var faktisk andre gang han tok en løgndetektortest om disse spørsmålene, om forræderi, om han hadde gitt informasjon til sovjeterne. Andre gang han klarte å komme unna. De hadde, og igjen, hva er det CIA driver med? De registrerte nemlig noen unnvikende svar, men ikke nok til at han ble ytterligere mistenkt, og det har blitt sagt i ettertid at han hadde et svært vennskapelig forhold til de som avhørte han, at selv der det ga utslag, og man kunne gått dypere inn i materien, blant annet ved å virkelig dra ut informasjon, som man kan si...
Som en CIA-agent kanskje hadde gjort.
Ja, og da gjerne ved fysiske overskridelser, for å finne ut hva nøyaktig er det som har skjedd her. Det gjorde de rett og slett ikke. De var kompiser, og det ga ikke stort nok utslag til at det var verdt å gå videre med det. Men... Ames sin stadig mer ekstravagante livsstil skulle jo til slutt bli hans bane. Som jeg nevnte tidligere, han tjente offisielt $60,000 i året. Og en ting var at han hadde gått fra sigarettgule til kritthvite tenner i løpet av disse årene. At de billedressene han var kjent for å gå i tidligere, var nå erstattet med ordentlig kaksete, skreddersydde saker, som selv ikke hans overordnede tok seg råd til. Men en annen ting var jo tallenes klare tale. Han hadde da et hus i Arlington, Virginia, som hadde kostet $540,000. Det betalte han for i kontanter. Bilen hans var en Jaguar til $50,000. Det altså 5/6 av årsinntekten hans. Han hadde månedlige telefonregninger i all hovedsak.
Ja, det 5/6 før skatt, til og med.
Ja, ikke sant?
Ja.
Han hadde månedlige telefonregninger på $6,000, hovedsakelig Rosario som ringte hjem til Colombia. Det vil si mer enn månedslønnen hans alene i telefonregninger.
Ja.
Og han hadde også flere kreditkort, der de laveste regningene også overgikk hans månedlige inntekt. Nå var Ames omsider i skikkelig trøbbelim.
Ja, for i 1993 så begynte endelig CIA og FBI å etterforske Ames for alvor. Og her inngikk alt fra elektronisk overvåkning, som på dette tidspunktet ikke var i nærheten av så avansert som det er i dag. I dag kan du jo bare hukke opp på sosiale medier, PC-er og det ene og andre. Og de gjorde noe som på den tiden sikkert var høyteknologisk, det var å grave seg jevnlig gjennom søpla til Ames og Rosario. De hadde, og her må jeg bruke det engelske ordet, for det høres mye bedre ut, en tracking device på bilen til Ames, og det er jo trolig forløperen til GPS.
Ja, rett og slett for å spore bevegelsene hans i bil.
Ja, så de visste hvor han var da. Kunne det være han tok en tur gjennom russiske ambassaden, og hva gjorde han der? Nå var han også i tillegg under det som var det mest kostbare for CIA og FBI, og det er konstant 24 timer i døgnet fysisk overvåkning av både han og Rosario. Så det betyr jo at selv om det beskrives som at de var mistenksomme på Ames, når du setter igjen disse tiltakene, så er det mer enn bare mistenkeligheter. Nå begynte de å se på løgndetektortestene, de begynte å legge sammen tingene, det var ikke så veldig mange andre kan ha vært. Så når Ames i 1994 var ment å dra på en konferanse i Moskva, kom justisdepartementet i USA med en formell siktelse mot både Ames og Rosario.
Ikke et øyeblikk for tidlig, si.
Nei, det var på høy tid, kan man si. Og man må jo kunne si at Ames i dag er sett på som en av de aller største forræderne i amerikansk historie.
Det en hedersbetegnelse.
Det en hedersbetegnelse for noen, kanskje. Hans utdeling av informasjon ledde til mange drap på CIA-agenter, så vi kan jo sitte her og le litt av hvor syk denne historien faktisk Men han innrømmet sine synder og ble dømt den 28. april 1994 til livstid I fengsel, og skulle da angivelig ha fått en bedre deal. Kanskje var det da dødsdom som burde vært hans vei, men han var samarbeidsvillig, ga CIA og FBI det de trengte av informasjon, og klarte å ha livet I behold I fengsel.
Og noe av dette gjorde også at Rosario fikk en vesentlig lavere straff enn det var tenkt.
Ja, for hun kunne etter bare 5 år, så kunne hun gå ut igjen og pløye seg med gardiner og det ene og andre. Og Ames, han har innrømmet noe som for meg nå I etterkant virker helt vanvittig. Og også litt uforståelig, fordi at jeg hadde tenkt sånn, hvis jeg skulle vært I hans situasjon, og jeg trengte penger, og om sider så du inne I, hva skal jeg si, dansen da. Dansen I gang, og du kommer deg ikke ut av valsen, og hvis du hopper av, så trolig så gjør sovjeterne et eller annet med deg, som gjør at du kanskje ikke ser dagens lys igjen.
Mm.
Men jeg hadde nok kanskje ikke gitt all informasjon. Jeg hadde ikke gitt absolutt alt jeg visste. Jeg hadde kanskje gitt nok I en periode til å holde gående.
Mm.
Hvis jeg nå først skulle gjort det. Men det Ames hevder var at han til enhver tid utleverte all, absolutt all informasjon han fikk tak I. Han utleverte alle agenter han visste om, og all hemmelig og høykonfidensiell informasjon han fikk, den gikk til Sovjet. Så man kan jo si da, at Ames var helhjertet I sitt arbeid, men ikke nødvendigvis sånn amerikanerne trodde.
Nei, og med tanke på de dårlige tilbakemeldingene han hadde fått på jobben sin store deler av karrieren, så kan det jo litt ironisk si at det han gjorde verst, gjorde han også best.
Det helt riktig. For på en arbeidsplass så tenker jeg da, det hender jo at man tar en ekstra slurk med kaffen, og man kanskje burde svare, eller slå på telefon til, eller om man har en kunde, eller hva det måtte være, eller man bruker lengre tid på å svare på en mail. Men Ames, han gikk 100% inn I arbeidet sitt. All info gikk videre, han skulle få betalt, men han hadde fått betalt uansett, sa han. Så han hadde ikke trengt å gi all informasjon. Men det gjorde han. Det blir sagt at infoen Ames Gavek ledde til over 100, altså over 100 internasjonale operasjoner som CIA foretok seg, måtte avbrytes. Og da tenker jeg, tenk hvilke kostnader som involvert her.
Mm.
Og hvor mye han ødela for landet sitt.
Da har du holdt på med dette her en god stund.
Og så ønsker jeg bare legge til en siste lille ting for å skjønne hvilken ekstravagant bruk av midler, ressurser og penger, kanskje spesielt Rosario, hadde. Hun blir beskrevet I rapportene til CIA og FBI som utrolig dyr I drift. Utrolig dyr I drift. Hun skal ha hatt, når de da konfiskerte alt som var I hjemmet til Rosario og Ames, så fant de da 60 vesker, som jeg tenker en del. Men så fant de da 500 par med sko, og 165 uåpnede pakker med strømpebukser. Så, man kan si at pengene var vel brukt. Og så over til andre gang vi har denne spalten, Morten. Tidsmaskin. Og det som litt her, for dere som ikke hørte episode 1, tidsmaskinspalten, det går jo på hvorvidt vi hadde dratt tilbake til den perioden dette faktisk fant sted, Morten.
Ja, og nå jo dette en lang historie om hele Ames sitt liv, men vi kan kanskje kutte den til de siste 10 årene før han ble arrestert, sånn... Typ 84-94, eller?
Ja, jeg synes jo det var... Ja, det kan vi gjøre. Det kan vi godt gjøre.
Og vi levde jo på den tiden begge
vi
to.
Vi levde.
Så det handler om å være voksen og faktisk delta I samtiden.
Eller tenker vi at vi måtte være tett rundt i hans sfære, sosiale sfære? Det kunne jeg egentlig tenkt meg.
Ja, da begynner det å bli vanskelig å takke nei til denne tidsreisen, føler jeg. Jeg var jo veldig positivt innstilt i utgangspunktet før du nevnte akkurat det. Fordi, altså, for meg har det mange årsaker til å oppleve siste del av 80-tallet som fotballfan, så er jo det siste gang Lillestrøm for eksempel var sammenhengende suksessrike. Det er jo bare noe jeg har hørt gjetord om fra gamlinger.
Og sier du det?
Men også er det jo denne kalde krigen da, som det hadde vært gøy å holde på å si være en del av. Det ville vi jo fått være hvis vi hadde vært i sfæren rundt Ames.
Den kalde krigen frister meg veldig lite. Det er liksom ankepunkt i hele storyen, for at men nå prater vi om voksen alder i Norge kanskje på den ene siden, men vi prater om at vi skal være i USA i alle landene der Ames faktisk var, og da føler jeg liksom at den hoppende skolepulte-mentaliteten hver gang alarmene gikk da. Kanskje ikke fenger meg så mye, men det å være nær Ames, som en, det der James Bond-setupet for meg, er det som kribler litt grann, da. Og så kommer det til en liten sånn X-faktor. Jeg synes det er veldig feil at han tok alle pengene fra russerne for å ødelegge for amerikanerne.
At han ga all informasjonen til russerne.
Veldig ikke optimalt, men han var åpenbart god til gaver. Så min tanke her er, ved å være venn med Ames, så blir man på en måte litt sånn entourage.
Jeg skulle til å si det, at det høres jo mer ut som serien Entourage enn James Bond etter hvert.
Ja.
Men hvorfor ikke sko seg på situasjonen, sånn som Ames gjorde?
Ja, for russerne satt jo med informasjon uansett, tenker jeg.
Ja, og vi ville jo ikke visst hvor Ames fikk penger fra.
Vi ante jo ikke det.
Vi ville jo tro det var den kolumbianske svigerfamilien.
Ja, vi hadde tenkt at det her var penger vi hadde fortjent.
Ja.
For å være venn med en så rar fyr som Ames. For å fylle
tullingen der.
Ja, så jeg tenker jeg kanskje hadde pelt meg bort til Ames som venn i voksen alder.
Ja, jeg ser egentlig ingen ulemper.
Ingen ulemper, bortsett fra hvis vi hadde visst hvor pengene kom fra.
Ja, men det ville vi jo ikke gjort.
Ja, det er premisset her at vi ikke vet.
CIA har jo vist at det var jo mye vanskeligere enn man skulle tro når man hører historien. Ja,
vi hadde
i hvert fall
ikke klart å finne ut hvor pengene kom fra.
Nei, det hadde vi ikke. Med mindre, vi hadde fått Aldridge og Rosario drita.
Ja.
Da tror jeg Rosario hadde skravlet, altså.
Ja.
Jeg tenkte vi kan dra et sitat som han hadde om det å unnvike løgndetektortestene.
Det gleder jeg meg til.
Så vi kan jo takke for oss med Aldridge Ames sine egne ord. There's no special magic. Confidence is what does it. Confidence and a friendly relationship with the examiner. Rapport, where you smile and make him think that you like him. Så enkelt er det altså å lure en løgndetektor ifølge en som kan det, Aldridge ja. Ames.
Så neste gang noen gjør noe gærent, så kanskje høre på Ames?
Ja. Og igjen, jeg sammenlignet med George Costanza tidligere.
Ja.
Han har jo også en fin liten nugget om løgn.
Oh, ja.
It's not a lie if you believe it. Og det er jo egentlig det han sier her.
Ja, han er jo faktisk det.
Confidence. Selv løgn som han med en sannhet. Så er det i mål.
Har du sett bildet av Rosario?
Nei, det har jeg faktisk ikke.
Nei. Jeg tror vi må finne et bilde og legge ut på Instagram. Både Ames, Rosario og gjerne litt om vi finner noen bilder av det som faktisk ble funnet i leiligheten, kanskje av bilene, alt det flotte greiene de akkumulerte med disse blodpengene.
Ja, det tror jeg vi må, fordi vi har snakket om det, men det å se for eksempel skoutvalget til Rosario, det jo helt ellevilt.
Helt ellevilt. Følg oss på Historiepodden Norge.
Riktig. Og så gjerne Facebook-siden vår også.
Ja. Som jeg tror faktisk vi ikke har lagt opp bildet der helt ennå, men det kommer denne uken her. Tar du ansvar på det, Morten?
Det kan jeg gjøre.
Åh. Skal vi gjøre det sånn at jeg styrer Instagramen, du styrer Facebooken?
Ok.
Det er en fin greie.
Da vet lytterne hvem de skal rette all sitt sinne mot, eller det motsatte av sinne som er glede.
Ja.
Liker dere IM best, så send oss noe på Instagram. Liker dere meg best, så send det på Facebook.
Åh, du begynner
å starte. Så kan vi konkurrere litt.
Starte match. Ja, jeg liker det dårlig på den ene siden, men på den andre siden liker jeg godt hvis det er jeg som får mest. Morten,
yeah.
Vet du hva vi liker på Instagram? Nei, på iTunes.
ratings.
Vi liker ratings. Og gjerne, altså stjerner fint, men gjerne en liten kommentar om hvorfor antall stjerner det som kommer også.
Ja.
For da vet vi både hva som funker og hva vi kan forbedre.
Ja, og så det jo særdeles hyggelig at det har kommet masse enstjernere, fordi det har tatt lang tid at episoden har kommet ut. Det kan man kanskje endre hvis man liker episoden, synes jeg.
Ja, nå jo episodene ute og kommer jo i et ganske stabilt tempo fremover, så det hadde jo vært fint hvis dere ikke lar den eneren bli stående.
Ja, og på lørdag så skal vi gjøre store slem opp i brakka her. Vi skal produsere masse podcast-episoder.
Da blir det jobb. Hva det vi pleier å avslutte med, Jim?
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen. Moderne medier.